Today This Morning.
Selamat pagi, inilah Via This Morning di hari Senin 28 November 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser Made Yoni serta operator kami Zainab Abdurrahman. Studio ini mengedar acara ini mengedar langsung saya dari Studio 17 Via CNN Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Pasti lagi semangat ikut Piala Dunia ya. Saya di sini juga nih, apalagi pertandingan pas siang hari, jadi rame-rame nonton bareng di rumah atau bahkan ada di beberapa lapangan di depan kantor kedutaan besar di sini yang kumpul tuh untuk nonton bola bareng. Yang paling seru adalah mungkin nggak kebayang ketika nanti tim sepak bola Amerika berhadapan dengan Iran. Itu kalau nggak salah hari Selasa tuh, pasti rame banget. Nanti kami akan sampaikan laporannya, termasuk juga soal laporan soal proyek Belt and Road di Tiongkok di negara-negara kepulauan kecil.
Natural resource bound, right? There's little room for mistakes on these large projects. If you want to avert serious irreversible environmental impacts, there's little room for mistakes.
Juga jangan lewatkan hasil survei terbaru yang menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan publik pada TNI.
Terhadap lembaga-lembaga negara, termasuk lembaga penegakan hukum dan lembaga demokrasi, itu paling tinggi masih dipegang oleh TNI.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan Warta Dunia. Pendengar, para demonstran yang semakin terdesak oleh berbagai langkah tegas yang diterapkan untuk mengatasi COVID-19 di Shanghai telah menuntut pengunduran diri pemimpin yang sangat berkuasa di negara itu. Pada hari Minggu, mereka bentrok dengan polisi ketika turun ke jalan-jalan di beberapa kota, satu tindakan menentang pemerintah yang mengejutkan. Polisi di Shanghai membubarkan paksa para demonstran yang menyerukan pengunduran diri Presiden Xi Jinping dan diakhirinya kekuasaan Partai Komunis. Tapi selang beberapa jam kemudian, demonstran kembali ke tempat yang sama. Beberapa laporan di media sosial memperlihatkan bagaimana demonstrasi juga meluas di sedikitnya 7 kota lain termasuk di ibu kota Beijing dan puluhan kampus universitas. Demonstrasi berskala besar jarang terjadi di Tiongkok, di mana pernyataan pembangkangan secara terbuka rutin dibungkam. Tetapi tuntutan langsung terhadap Xi Jinping, pemimpin paling kuat di negara itu dalam beberapa puluh tahun ini, sangat luar biasa. Hal itu dipicu oleh virus penindakan terhadap virus corona lewat kebijakan nol COVID. Kebijakan ini membuat jutaan orang terkurung dalam rumah mereka selama beberapa minggu dan selama itu pun harus melakukan uji medis yang hampir konstan. Langkah itu awalnya diterima secara meluas untuk meminimalkan kematian, namun kemudian dalam beberapa pekan terakhir sikap ini mulai goyah. Kita beralih ke Malaysia. Sejumlah ketegangan fundamental terkait ras dan korupsi di dalam pemerintahan baru Malaysia yang berbeda tampaknya akan menguji kelangsungan hidup pemerintahan baru ini dalam 1 atau 2 tahun pertama dan akan membuat Perdana Menteri yang dikenal progresif tidak dapat mendorong reformasi yang telah lama dijanjikannya. Untuk pertama kalinya, pemilu nasional Malaysia 19 November lalu berakhir dengan tidak adanya satu partai politik pun yang memiliki cukup kursi untuk menguasai mayoritas di parlemen yang terdiri dari 222 kursi. Setelah perundingan selama beberapa hari di antara blok-blok yang masih gagal menyatukan aliansi mayoritas, Raja Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah, Raja Konstitusional di Malaysia, menunjuk pemimpin oposisi lama Anwar Ibrahim untuk menjadi Perdana Menteri baru dan secara resmi melantiknya Kamis lalu. Ini menandai perubahan haluan yang luar biasa bagi seorang tokoh yang telah menghabiskan hampir 10 tahun dalam penjara karena kasus korupsi dan sodomi yang menurutnya bermotif politik. Untuk menyatukan pemerintahan mayoritas, Raja juga memerintahkan Blok Pakatan Harapan Multi Etnis. Pimpinan Anwar Ibrahim bersekutu dengan musuh bebuyutannya Barisan Nasional yang memperjuangkan keistimewaan bagi mayoritas Melayu Muslim di negara itu. 2 blok kecil yang mewakili penduduk asli Malaysia di Kalimantan juga telah berjanji setia kepada pemerintah baru. Para penonton televisi siaran Piala Dunia di Arab Saudi mengatakan pemerintah telah memblokir layanan streaming milik Qatar yang seharusnya menyiarkan pertandingan sepak bola kerajaan itu. Penangguhan itu mengejutkan dan menimbulkan kemarahan para pelanggan TOD TV yang memegang hak siar untuk menayangkan Piala Dunia di Arab Saudi. TOD TV adalah bagian dari perusahaan Qatar, beIN Sports Media Group. pelanggan yang tinggal di Arab Saudi dan tidak dapat menonton pertandingan Piala Dunia membanjiri akun Twitter Theodi TV minggu ini, meminta pengembalian biaya bulanan dan memasang tangkapan layar yang menunjukkan permohonan maaf. Kelompok BIN Qatar terjebak dalam pertikaian politik sengit antara Arab Saudi dan Qatar dalam beberapa tahun terakhir. Arab Saudi pada tahun 2017 memimpin kelompok 4 negara Arab yang memboikot Qatar karena mendukung kelompok politik Islamis, hubungannya dengan Iran dan mendanai Al Jazeera, saluran berita satelit yang terkadang mengkritik tajam pemerintah di negara-negara Teluk Arab. Masih dari bola, penasehat hukum Federasi Sepak Bola Iran mengatakan negaranya akan menuntut Amerika karena menghapus lambang Republik Islam Iran dari bendera negara itu dalam unggahan di media sosial.
اقداماتی که در خصوص پرچم جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته خلاف مقررات بین‌المللی و اخلاق
tindakan terhadap bendera Republik Islam Iran itu bertentangan dengan hukum dan moralitas internasional dan kami akan mempertanggungjawabkan hal ini lewat komite moralitas FIFA. Mereka harus bertanggung jawab, ujar Safiola Fekhanpur. Dalam sebuah pernyataan, Federasi Sepak Bola Amerika mengakui bahwa mereka memutuskan melepas bendera resmi di akun sosial untuk menunjukkan dukungan bagi perempuan di Iran yang memperjuangkan hak asasi manusia mereka. Pemerintah Iran menanggapi dengan menuduh Amerika menghapus nama Tuhan dari bendera nasional mereka. Fekhanpur Didora mengatakan pastinya tim sepak bola ingin mempengaruhi performa tim nasional dalam pertandingan berikutnya melawan Amerika. Pendengar, proyek Belt and Road Tiongkok di negara-negara kepulauan kecil berfokus pada pariwisata dan infrastruktur. Namun kalangan pakar mengingatkan proyek-proyek itu juga bisa beresiko bagi lingkungan. Kita simak laporan yang disampaikan Karina Amkas.
Dalam KTT Iklim PBB COP27, negara-negara kecil kepulauan mendesak negara-negara maju dan produsen besar karbon untuk membayar kerugian dan kerusakan negara-negara yang rentan. Alasan mereka, negara-negara kecil kerap paling terimbas perubahan iklim. Kalim Shah, pakar pemerintahan negara-negara kecil kepulauan dan asisten dosen di University of Delaware, mengingatkan proyek-proyek infrastruktur besar dalam inisiatif Sabuk dan Jalan, Belt and Road Initiative atau BRI Tiongkok di negara-negara kecil kepulauan mungkin lebih berisiko bagi lingkungan.
Natural resource bound, right? There's little room for mistakes on these large projects.
Negara-negara kepulauan sangat kaya sumber daya alam, sangat sedikit celah untuk kesalahan pada proyek-proyek besar ini jika kita ingin mencegah dampak lingkungan yang tidak bisa diperbaiki.
Tiongkok sejauh ini telah menginvestasikan $2.72 miliar di negara-negara kepulauan di sekitar Samudra Pasifik dan $10 miliar di 6 negara kepulauan di Karibia. Tujuan utamanya, membangun proyek-proyek infrastruktur untuk meningkatkan pariwisata dan membangkitkan tenaga listrik. Namun, sebagian proyek ini memicu kontroversi. Perusahaan Tiongkok, Yida International misalnya, berencana membangun pantai-pantai baru dan 2 hotel untuk pariwisata di kepulauan Guyana di bagian utara Antigua dan Barbuda. Pembangunan itu akan menghilangkan hutan bakau yang diyakini dapat melindungi negara itu dari bencana alam. Tetapi proyek ini telah disetujui. Menurut Shah, proyek-proyek BRI Tiongkok memang membantu meningkatkan pariwisata dan ekonomi lokal negara-negara kecil kepulauan yang sedang berkembang. Tetapi ia mengingatkan proyek-proyek itu juga berpotensi dampak iklim yang berbahaya. Tiongkok memperhatikan dengan seksama seruan internasional dan mengeluarkan panduan untuk mempromosikan BRI yang ramah lingkungan. Negara itu juga membentuk kemitraan untuk menurunkan emisi karbon untuk proyek-proyek BRI. Direktur Solar Head of State, lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang tenaga surya, James Ellsmore, mengatakan penerapan langkah-langkah baru yang ramah lingkungan itu akan dipantau secara ketat.
There will need to be some level of accountability held there to make sure that mitigation is incorporated.
Perlu ada semacam tingkat akuntabilitas untuk memastikan bahwa mitigasi dimasukkan pada tingkat tertentu ke dalam proyek-proyek infrastruktur ini. Saya berharap lebih banyak proyek-proyek yang mengadaptasi perubahan iklim didanai sebagai bagian dari BRI, karena mereka sangat penting bagi negara-negara kecil kepulauan.
Laporan ini diproduksi dengan dukungan dari Climate Takers COP 27 Climate Justice Fellowship. Badan Energi Internasional memperkirakan ada 13% mobil yang terjual di seluruh dunia tahun ini adalah mobil listrik. Mike O'Sullivan melaporkan dari Los Angeles, permintaan konsumen akan kendaraan listrik meningkat pesat karena pihak industri dapat mengatasi kendala teknis yang merintangi. Laporannya disampaikan Rifan Jastono.
Toyota Prius, mobil hibrida berbahan bakar bensin dan listrik yang pertama kali diperkenalkan di Jepang tahun 1997, merupakan pelopor dalam sektor kendaraan hemat BBM. Namun, Peterson Automotive Museum memuji Tesla yang memulai pasar kendaraan listrik dengan meluncurkan Model S-nya tahun 2009 yang memicu permintaan konsumen akan kendaraan bertenaga listrik penuh. Direktur pameran Peterson Automotive Museum Brian Stevens mengatakan,
"And in our minds, this is the car that changed the automotive industry."
Menurut kami, inilah mobil yang mengubah industri otomotif. Keseluruhan revolusi kendaraan listrik, seperti yang mereka katakan pada zaman sekarang, yang menjadi bagian dari hampir setiap perusahaan mobil di dunia, semua bermula dari diluncurkannya mobil ini, model yang ini, kata Stevens. Namun, mobil Tesla itu bukan mobil listrik pertama. Stevens mengatakan sebuah mobil model tahun 1908 keluaran Columbia adalah satu dari banyak kendaraan listrik yang ada di jalanan pada masa itu. Jumlahnya sekitar 40% dari semua mobil yang terjual di Amerika Serikat sekitar tahun 1900. Mobil-mobil itu berenergi bersih, mudah digunakan, sederhana, tambah Stevens. Mobil-mobil itu kemudian dikalahkan oleh Model T bertenaga bensin keluaran Ford. Diproduksi secara massal, Model T menurunkan biaya dan mengubah industri otomotif. 3, 2, 1. Sementara sekarang, truk Ford bertenaga listrik tipe F-150 Lightning merupakan bagian dari generasi mobil listrik baru berperforma tinggi yang ditampilkan di Los Angeles Auto Show baru-baru ini. Ia juga menyediakan tenaga listrik untuk keadaan darurat. Jason Turnbull adalah manajer pemasaran Ford F-150 Lightning.
You actually can use your truck, your giant battery.
Kita bahkan dapat menggunakan baterai raksasa truk ini untuk tenaga listrik di rumah. Itu semua adalah fitur-fitur utama yang sangat disukai pelanggan kami, ujarnya. Tantangan terbesar bagi mobil listrik adalah infrastruktur yang masih terbatas untuk mengisi ulang baterai, kata Rebecca Gutierrez, eksekutif pemasaran Blink, perusahaan pembuat stasiun pengisian daya listrik.
However, very quickly ramping up and expanding.
Namun, infrastruktur ini meningkat dan berkembang dengan sangat cepat. Saya yakin ada sekitar 100.000 stasiun pengisi daya yang secara umum tersedia di Amerika Serikat. Kita harus segera mencapai 500.000 dan lebih banyak dari itu secepat-cepatnya.
Sekarang, mobil-mobil yang ada di jalan kebanyakan bertenaga bensin. Namun, produksi mobil listrik terus meningkat dan angka penjualan juga naik.
The Voice of America, VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Hasil survei opini publik terbaru menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik. Temuan opini publik itu dirilis oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia. Laporannya disampaikan Anugrah Adriansyah.
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil temuan opini publik terbaru terkait kinerja institusi penegak hukum di mata publik. Dalam survei itu menyatakan Tentara Nasional Indonesia TNI menjadi institusi yang paling dipercaya oleh publik. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan TNI memiliki tingkat kepercayaan paling tinggi dari publik mencapai 92,9%.
Kepercayaan publik ya, terhadap lembaga-lembaga negara termasuk lembaga penegakan hukum dan lembaga demokrasi itu paling tinggi masih dipegang oleh TNI. TNI ini.
Burhanuddin memaparkan posisi kedua yang dipercaya oleh publik adalah Presiden dengan tingkat kepercayaan 88,4%. Lalu posisi berikutnya disusul oleh Mahkamah Agung yang mendapat kepercayaan dari publik sebanyak 80,4%.
Nomor dua adalah Presiden, nah Mahkamah Agung.
Sedangkan institusi Polri menjadi lembaga nomor kedua dari bawah yang dipercaya oleh publik. Survei Indikator Politik Indonesia menyatakan Polri hanya mendapatkan tingkat kepercayaan dari publik yakni 60,5% dan 33,2% tidak dipercaya sama sekali.
Sekarang polisi melorot hanya sedikit di atas partai politik.
Anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, M. Nasir Jamil, menilai TNI menjadi lembaga paling dipercaya oleh publik lantaran institusi militer itu tak memiliki tugas wajib untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Polri.
TNI juga tidak melakukan tugas sebagaimana yang dilakukan oleh polisi.
Menurut Nasir, pasca jatuhnya rezim Orde Baru, TNI kini lebih fokus terhadap tugasnya untuk menjaga pertahanan negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal itu yang membuat TNI menjadi institusi paling dipercaya oleh publik.
Berbeda di masa Orde Baru, mereka menjadi alat politik dan alat penekan. Ya. Nah, karena itu di masa reformasi ini, TNI itu dalam jalur menjaga pertahanan. Sehingga secara umum, dia tidak berpolitik.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Masih di Business Morning bersama saya Eva Masrieva dan Madayoni. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Karina Amkas.
Selamat pagi pendengar. Laporan Sabtu menunjukkan bahwa konsumen Amerika membelanjakan rekor 9,1 miliar dolar secara online pada Black Friday tahun ini. Meskipun inflasi tinggi, konsumen memanfaatkan diskon besar-besaran pasca Thanksgiving untuk membeli apa saja, mulai dari ponsel pintar hingga mainan. Laporan dari Adobe Analytics yang mengukur e-commerce dengan menganalisis transaksi di situs web mengatakan belanja online naik 2,3% pada Black Friday karena konsumen menunggu diskon pada Black Friday meskipun diskon telah dimulai pada awal Oktober. Adobe Analytics memperkirakan penjualan Black Friday akan naik 1%. Adobe memperkirakan Cyber Monday tahun ini, belanja online pada Senin setelah Thanksgiving akan kembali menjadi hari belanja online terbesar dengan pengeluaran 11,2 miliar dolar. Beralih ke berita lain, Elon Musk mengatakan bahwa jumlah orang yang mendaftar sebagai pengguna baru Twitter adalah yang tertinggi sepanjang masa. Sementara ia terus kewalahan dengan eksodus besar-besaran pengiklan di situs tersebut dan pengguna yang pindah ke platform lain karena masalah verifikasi dan ujaran kebencian. Dalam postingan di akun Twitternya sendiri, kepala eksekutif itu mengatakan jumlah rata-rata pendaftar lebih dari 2 juta per hari dalam 7 hari hingga 16 November. Itu kenaikan 66% dibandingkan dengan jumlah pada minggu yang sama tahun lalu. Ia juga mengatakan, situs itu mungkin memiliki lebih dari 1 miliar pengguna bulanan dalam 12 hingga 18 bulan. Sampai 13 November, jumlah tayangan ujaran kebencian turun dibandingkan pada Oktober 2021, kata Musk. Menit pengguna aktif, jumlah waktu orang berinteraksi dengan Twitter, juga mencapai rekor tertinggi. Musk sebelumnya mengatakan Twitter mengalami penurunan pendapatan besar-besaran akibat hengkangnya pengiklan. Ia menuduh kelompok aktivis sebagai penyebab. Ratusan karyawan juga diyakini telah berhenti. Ia sendiri telah memecat setengah karyawan perusahaan itu pada November. Komentar terbaru Musk datang beberapa hari setelah perusahaan itu mengumumkan akan meluncurkan centang emas dan abu-abu yang menandai akun pemerintah dan perusahaan yang diverifikasi.
Kini kita temui Fathia Wardah yang akan mengabarkan langsung tentang penanganan gempa di Cianjur.
Bupati Cianjur akan memegang kendali penuh penanganan gempa di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, termasuk pencarian dan pertolongan korban, penanganan pengungsi, evakuasi, termasuk pembangunan rumah-rumah yang rusak. Hal tersebut diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal TNI Suharyanto dalam jumpa pers Minggu. Menurutnya gempa Cianjur bukan bencana nasional, melainkan bencana daerah. Meski dia mengakui bahwa gempa bermagnitudo 5,6 itu memang masif dan berdampak besar.
Tahun mungkin mulai besok Senin ini segala penanganan komando di lapangan pelaksanaan kegiatan harian ini akan kembali sesuai dengan ketentuan. Ketentuannya adalah kalau bencana daerah sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 16 Februari 2019 dan itu berdasarkan instruksi Bapak Presiden bahwa kalau bencana daerah itu otomatis Pak Bupati menjadi Komandan Satgas. Dibantu wakilnya adalah Komandan Kodim dan Kapolres.
Meski demikian, tambahnya, pemerintah pusat tetap akan mendampingi dan memberikan bantuan secara optimal. Hingga saat ini tercatat 11 orang masih belum ditemukan, sementara 108 orang mengalami luka berat dan masih dirawat di rumah sakit baik di Kabupaten Cianjur maupun dirujuk ke rumah sakit lain. Korban tewas menjadi 321 orang. Bupati Cianjur Herman Soherman dalam kesempatan itu kembali menyampaikan rasa terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan sumbangan kepada pemerintah Kabupaten Cianjur melalui rekening Bank Jawa Barat Cabang Cianjur. Jumlah donasi sampai saat ini 2,6 miliar rupiah dari 418 donatur. Banyak bantuan berupa barang datang dari Cianjur atau luar Cianjur disalurkan langsung ke tempat-tempat pengungsian.
Saya menghimbau pada yang akan memberikan, silakan saja, tapi mohon untuk diinformasikan ke posko. Sehingga pada saat memberikan tidak tumpang tindih. Yang akhirnya di posko-posko banyak yang menumpuk bantuan-bantuan dan ada juga yang menipis, tidak tersentuh bantuan dari pihak yang lain.
Menurut Herman, pemerintah Kabupaten Cianjur sudah menyediakan lahan seluas 2 hektar untuk merelokasi pengungsi gempa Cianjur. Tempatnya di Kampung Sirnagalih, Kecamatan Cilahu. Diperkirakan akan dibangun sekitar 200 rumah yang diprioritaskan untuk korban yang oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG tidak boleh membangun kembali rumahnya di lokasi rumah sebelumnya. Dalam perkembangan lainnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hari Sabtu menyesalkan tindakan beberapa orang yang menerima bantuan dari kelompok non-muslim tetapi mencabut label identitas pemberi bantuan. Dengan tegas, ia meminta kepolisian, khususnya Kapolda Jawa Barat, untuk menyelidiki hal ini agar tidak terulang di kemudian hari. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Dengar, awalnya Thanksgiving Day dimaknai sebagai hari raya bersyukur atas hasil panen dan tercatat dilakukan sejak tahun 1619. Meskipun memiliki akar sejarah ajaran agama dan budaya, sekarang makna perayaan Thanksgiving di Amerika semakin menunjukkan rasa peduli pada warga kurang mampu dan merupakan perayaan lintas agama. Nah, salah seorang tim kami di radio nih meliput langsung ke Imam Center yang kemarin juga membuat berbagai macam persiapan atau box-box ya untuk dibagikan kepada sesama warga di hari Thanksgiving.
Dalam rangka merayakan Hari Raya Bersyukur, Masjid Komunitas Indonesia Imam Center di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, mengumpulkan donasi dan menyalurkan bantuan pada warga kurang mampu di sekitar masjid. Vivi Darmansyah, Wakil Presiden Imam Center, kepada VOA mengatakan,
alasannya kita ingin memberikan sesuatu kepada masyarakat, kepada tetangga-tetangga kita, karena itu sesuai dengan Islam value gitu ya mas, karena menolong tetangga-tetangga itu, atau memperhatikan tetangga-tetangga kita itu adalah hal yang diharuskan di dalam Islam, baik itu non-Muslim maupun Muslim. Nabi Muhammad pun memperhatikan tetangga-tetangganya, gitu. Dan itu adalah kewajiban bagi kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita.
Kegiatan ini bernama Thanksgiving Basket, terselenggara atas kerjasama Pemda Montgomery County dengan Imam Center dan sudah berjalan selama 5 tahun. Setiap tahunnya menjelang perayaan Hari Bersyukur, Montgomery County membagikan 11.000 daftar nama warga kurang mampu ke beberapa organisasi nirlaba yang siap membantu. Salah satunya adalah Masjid Indonesia ini. Fitria Sabila, koordinator kegiatan ini, mengatakan,
senang sih rasanya untuk bisa bantu mereka yang membutuhkan gitu ya. Dan senangnya lagi adalah pas kita packaging ini dengan anak-anak. Ini salah satu cara Imam Center juga ya, Imam untuk bawa mereka ke masjid.
Terlibat dalam kegiatan ini juga memberikan pengalaman baru bagi relawan, seperti yang dirasakan seorang diaspora Indonesia, Zaid Najmudin.
Senanglah untuk bisa ikut sebagian, menjadi sebagai pembantu masjid terutama di Amerika, dan Thanksgiving pertama kali. Dulu cuma pernah kayak nonton, dan tiba akhirnya sekarang mengalami itu cukup senanglah bisa akhirnya.
Tahun ini Imam Center membagikan total 60 box berisi bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, pasta, sayuran kaleng, dan lain-lain.
Jadi Montgomery County tidak memberikan kami grant. Kita membuka donasi untuk jamaah kita, itu, dan mereka yang mau mendonasikan uangnya, kita belanjakan, itemnya sudah ada dari kita, listnya.
30 orang penerima merupakan jamaah dari Masjid Imam Center yang kurang mampu, serta mu'alaf. 30 lainnya merupakan warga kurang mampu dari daftar yang diberikan Pemda setempat. Mengenai kendala yang dihadapi, Fitria mengatakan,
jadi beberapa dari 30 ini, kemarin saya udah blast email text by phone gitu ya, bahkan masuk ke voicemail. Kami menerima sekitar 9, kurang lebih 9 yang mereka menggunakan bahasa Spanyol. Nah, kendalanya itu bahasa, karena kan saya nggak bisa nih bahasa Spanyol. Jadi ya mau nggak mau sih pakai Google Translate.
Dari Silver Spring, Maryland, Ronan Zakaria dan saya Irfan Isan, VOA. VOA.
Dan kini kita ke laporan khas VOA. Sejumlah hidangan penutup di sebuah toko roti Prancis di San Francisco tampak indah dan dibuat dengan bahan-bahan terbaik. Hidangan pencuci mulut yang dibuat oleh Chef Rahmi Masarwe itu bukan untuk dikonsumsi manusia, tapi untuk anjing-anjing peliharaan. Kita simak laporan tim VOA.
Restoran Doug dibuka beberapa waktu lalu di San Francisco. Restoran itu melayani pelanggannya, yaitu anjing-anjing yang lapar dan juga pemilik yang ingin memanjakan anjingnya. Chef Masarweh mengatakan perhatian terbesarnya tercurah saat menyiapkan hidangan tersebut.
When we make our food, it is a process. It is very time consuming.
Ketika kami memasak makanan, ini merupakan sebuah proses yang memakan waktu. Ini juga membutuhkan banyak teknik, metode, dan detail untuk apa yang kami lakukan. Kue-kue kami contohnya membutuhkan waktu selama 2 hari untuk membuatnya. Sementara saya menyadari hidangan itu akan habis sekejap hanya dalam hitungan detik.
Doug mengklaim bahwa restorannya menawarkan menu mewah pertama di dunia bagi anjing-anjing. Untuk menu seharga $75, setiap anjing mendapat 1 paket hidangan bon appetit seperti waffle kulit ayam dan steak filet mignon dengan telur puyuh. Paket hidangan itu juga sudah termasuk suguhan bagi pemiliknya, yaitu minuman koktail mimosa dan sepotong kue. Chef Masarweh menambahkan,
"Our tasting menu is more of an experience."
Mencicipi menu kami lebih dari sekedar pengalaman, bukan? Ini merupakan pengalaman bagi anjing dan juga pemiliknya. Saya tidak tahu siapa yang merasa lebih senang, anjing atau pemiliknya.
Sejumlah kritikus menyatakan kemarahannya terhadap harga yang ditetapkan untuk memanjakan hewan peliharaan itu. Mereka menyoroti ketimpangan penghasilan, gentrifikasi, dan tunawisma di kota San Francisco. Dengan $75 untuk sebuah paket hidangan anjing di restoran Doug, Anda dapat membeli setidaknya 5 burritos di kedai taco setempat. Namun hal itu tidak menghalangi Glady Espinoza, pemilik seekor anjing Dachshund berusia 2 tahun yang diberi nama Mason.
I wanted to celebrate him. He's so special to...
Ia sangat spesial bagi saya. Mason merupakan anak saya yang berkaki 4. Ini merupakan tempat yang sempurna untuk melakukan perayaan yang sangat menyenangkan. Kami pencinta kuliner. Saya rasa Mason juga demikian.
San Francisco adalah kotanya para pencinta kuliner. Ada lebih dari 50 restoran dengan penghargaan Michelin di San Francisco Bay Area, salah satu kawasan terpadat di Amerika. Kota San Francisco sangat mencintai anjing-anjing. Itulah sebabnya lebih banyak jumlah anjing daripada jumlah anak yang tinggal di kota tersebut. Mungkin itu juga yang membuat sebagian orang rela membayar mahal untuk memanjakan anjing mereka.
Ya, Anda masih terus menyimak VOA This Morning bersama saya Eva Mazrieva, ada Marioni dan produser kami Zainab Abdurrahman. Anda bisa terus menyimak VOA This Morning setiap Senin hingga Jumat di seluruh jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Dan ikuti juga perkembangan berita terkini kami 24 jam di situs www.vindonesia.com atau follow kami di akun Instagram, Facebook, dan Twitter dengan kata kunci VOA Indonesia. Sekali lagi nih untuk Anda yang peminat bola, gila bola banget ya. Jangan lupa, jangan sampai nggak menonton itu pertandingan sepak bola pada hari Selasa. Karena benar nih, saya udah cek, confirm. Ini akan tanding antara tim Amerika dan Iran. Kebayang nggak tuh gimana caranya aparat keamanan di Stadion Qatar nanti menahan kegandrungan supporter masing-masing, baik supporternya Amerika maupun supporternya Iran. Tadi ada dengarkan di berita bagaimana ada bendera Irannya sampai dicabut tuh lambang Republik Islam Irannya. Jadi jangan lupa simak terus VOA.